Și revenim la aceste contracte de leasing. Toate aceste clauze penale care le primim de spălăduri sunt foarte, foarte oneroase. Sunt mari.
Ce înseamnă?
Să vă dau un exemplu.
Da.
Există situații în care debitorul a achitat dintr-un leasing 20, 30, 40% și intră în insolvență, nu mai poate să mai achită diferența de 60%. Se restituie bunul și este obligat în continuare să achite și toată diferența de 60%.
Da, iar firma de leasing își preia bunul, îl valorifică, obține probabil ceva bani și de acolo, dar cere și restul banilor din contract. Nu suntem neabilitați să judecăm
cât de etic sau moral.
Da, da, corect. Așa sunt contractele semnate, atunci erau o pervescență la semnarea contractului.
Bun, și noastră, ce faceți în mod concret într-o situație de genul ăsta?
În, care... în principiu, nu avem ce să facem dacă acele clauze asta prevăd. Am un contract de legea părților, alea sunt clauzele. Dacă așa s-a semnat, noi nu avem ce să facem. Mai sunt situații în care nu există prevederi de genul ăsta. Când analizăm aceste datorii create, mai scoatem din ele dacă le considerăm nejustificate sau dacă nu sunt scadente, deci aici sunt diverse situații. Firma poate să fie insolvență sau poate să fie în faliment. Sunt diferite aceste etape. Deci, pe scurt, ca să înțelegeți, o procedură de insolvență, în majoritatea cazurilor, începe cu o perioadă de observație.
Care durează cam cât?
Care poate să dureze de la 2 luni, se poate întinde și pe 1 an.
Ce înseamnă perioada de observație?
În această perioadă se stabilește o masă credală, să se vadă care sunt datoriile exacte, se analizează posibilitatea sau care sunt șansele de redresare ale firmei, dacă se pot achita. În perioada asta, fie se achită toate datoriile, dacă societatea
reușește să facă,
da, sau poate să propună un plan de reorganizare. Planul de reorganizare prezintă o reeșalonare a datoriilor pe o perioadă de maxim 3 ani cu posibilitatea de prelungire încă 1 an. Dar debitorii stă la mâna creditorilor. Creditorii trebuie să accepte propunerea asta. Dacă nu acceptă, se dă faliment.
Ei votează.
Da.
Și debitorul nu mai propune, creditorii votează.
Îi adunați pe toți într-o sală și...
Da, există o adunare a creditorilor. În cazul acestei adunări a creditorilor se votează. Dacă sunt de acord, se acceptă planul. Dacă nu, se intră în faliment.
Și e 50+1% sau cum?
Nu, există o altă ordine stabilită de lege privind la votare. Sunt câteva categorii de creditori care votează.
Da, legea acordă o protecție specială creditorilor care dețin garanții, ipoteci, gajuri, statului.
Da, păi mă gândesc că niciun, adică eu să fiu în postura creditorului nu aș...
N-ați acceptat.
Ani, eu...
Da.
Vedeți?
Așa spune toată lumea.
Așa este. La prima vedere așa apare. Dar gândiți-vă altfel. Că noi avem o muncă, ducem o muncă și de lămurire. Exact în genul acesta de creditori, cum sunteți dumneavoastră. Un mare argument este acesta. Dumneavoastră nu ați acceptat 3 ani de zile să vă recuperați bani. Dar acceptați să nu luați nimic? Asta este alternativa. Intrăm în faliment și nu luați nimic. Noastră ați fi un creditor chirografat. Nu aveți nicio garanție. Sunteți noastră un furnizor.
Exact.
I-ați furnizat diverse echipamente sau alte bunuri. Fiind un creditor chirografar, sunteți ultimul pe lista de distribuiri de bani în cazul în care sunt bani. Și atunci, alternativa e aceasta. Intrăm în faliment și la dumneavoastră nu mai ajunge niciun ban sau propunem un plan de reorganizare, într-adevăr, pe o perioadă de 3 ani, dar după 3 ani vom încasa și noastră creanță.
Exemplu concret, o fabrică ipotecată la o bancă, dacă se intră în faliment, se trece la vânzarea bunurilor. din experiența noastră, nici acel creditor care deține garanții nu-și încasează toată suma. Deci toți ceilalți nu au nimic. Dacă se acceptă un plan de reorganizare, nu se trece la vânzarea bunurilor, sau poate parțial depinde ce se propune în acel plan. E un plan de afaceri, de restructurare, de fapt, a activității. Dacă se continuă activitatea, fabrica poate să în continuare să vândă, să obțină necesarul de sus și își achită salariile, își achită furnizorii curenți. Disponibilul care se generează se plătește creditorilor, așa cum se propune în plan. În 3 ani, 4 ani. Dar e vorba ceva. Asta e. E simplu.
Ieri asistasem la una din spețe. Exact cum spuneam noastră, o fabrică, o moare angajată în favoarea cecului,
da,
care a fost vândută, moara la fier vechi, terenul la un preț de nimic, doar ca să încaseze...
Vedeți, asta e piața acum.
Da, preț de nimic depinde din ce perspectivă privim. Exemplu concret a apărut și în presă la Buftea, EPG, Credia,
nu
știu cum. Developments. Acolo da, lichidatorie Pricewaterhouse.
Uh-huh. Unul dintre cei mai mari din piață.
Da. Da. Și s-a ieșit la vânzare prețul pe metru pătrat în jur de 40 de euro.
Da. În condițiile în care... Nu, suma totală a fost evaluat anul trecut la 120 de milioane de euro și s-a vândut acum la 12 milioane.
Exact.
Deci 10%
de ce preț de nimic? Da. Dacă stai să te uiți numai la
asta. Asta este piața.
Asta e piața.
Și asta noi e piața. Avem active, dar nu se găsesc cumpărători.
Asta vreau să vă întreb. În cazul în care creditorul nu vrea planul, nu acceptă planul,
da,
așa, și treceți la executare.
Da.
Procentul bănuiesc e foarte mic de acoperirea creanței.
Așa. Da.
De aceea v-am și spus, un plan de reorganizare este mult mai eficient pentru orice creditor.
Da.
Ca idee, cam câți acceptă un plan de reorganizare și câți vor să se... cei care au garanții cazuri și de foarte bune, că vor să le execute.
Păi, în general, cred că un 0,1% din plan de reorganizare, din firmele insolvente.
0,1%?
Da. De ce? Haideți să înțelegeți. În primul rând, un mare procent din firmele care intră în insolvență nu ajung să-și propună plan de reorganizare.
Aha.
Sunt conștienți că...
Că nu mai au de
da, da, sigur că
s-a terminat business.
Dar cum?
Păi...
De ce să propun de dragul de a propune, dacă eu nu mai am nici... În general, orice plan de reorganizare se face cu anumite investiții. Mai mică, mai mare, dar trebuie să ai un fond de rulaj.
Da, da.
Nu? Nu pot să spun, propun un plan, dar eu n-am niciun leu, nici să cumpăr materie primă.
Și banii de unde vin? De la acționari asociați, bănci sau alți investitori. În perioada actuală, nici acționarii nu mai vin cu bani, băncile se feresc, nu mai dau credite pentru firme insolvente, iar alți acționari, poate sunt cazuri rarisime în care vede că peste câțiva în business-ul ar fi debitor, cumpără la preț ceva, zice, da, dau o sumă mică, preiau eu, și asta e, dar sunt cazuri rarisime.
Care e cel mai dificil caz pe care l-ați avut?
Parte de, e greu de apreciat ce înseamnă dificil. În care... meseria noastră, toate cazurile sunt complicate. De ce? Gândiți-vă că noi preluăm oarecum managementul fiecărei societăți. Trebuie să ai cunoștințe oarecum din toate domeniile. Poți să iei, cum a spus maestru, o moară, poți să iei o fabrică de ulei, poți să iei o societate de servicii. Deci toate au un anumit specific, fiecare la rândul lui are un anumit specific și un grad de dificultate. Există situații când e dificil că avem sute de salariați cu mii de probleme, fiecare cu problema lui și atunci trebuie rezolvat. Sunt situații în care creditorii sunt foarte agresivi în sensul că vor să-și recupereze banii și iar e dificil. De aceea, gradul de a aprecia care e mai dificil e...
No, dar ca să spunem așa, într-adevăr, situațiile în care sunt și salariați care trebuie disponibilizați, este o presiune foarte mare asupra noastră și cazul ca poate un caracter mai, mai dificil.
Deci, practic, noastră înțeleg că sunteți mâna care scoate castanele teritoriilor.
Exact. Deci, exact. Ce au făcut alții? Exact. Trebuie să punem la punct toate lucrurile. E o chestie dificilă, pentru că nu întotdeauna beneficiez de colaborarea vechilor manageri, cei care au condus. Degeaba se spală pe mâini, nu-i ne interesează. Și atunci e greu. Pornind de la documentele contabile, să reconstitui totul, să vezi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, e greu.
Cam cât se câștigă din ce procent se ia la un proces de ăsta de faliment, de insolvență, să zic? Că bănuiesc că...
Da, variază. Sunt... Dar vă spunem cam ce este pe piață. De exemplu, dacă vorbim de o reorganizare, se ia un procent din sumele plătite creditorilor.
Evident,
poate să varieze, așa. Poate să fie 0,5, 2%...
În funcție și de sumă.
Și până, de valoare, exact, bineînțeles. Da. Dacă vorbim de lichidare, deci pur și simplu acolo se vând activele, se recuperează sumele de bani, sunt mai multe variante. Fie procent din sumele obținute,
fie o sumă fixă.
Și, se merge și pe varianta asta. O sumă fixă lunară pentru acoperirea costurilor noastre normale și un anul de succes, care poate să fie de la 4%, poate să fie de la 10%. Depinde. Cam pe aici este. Așa, și a doua variantă, la fel, 1% din ce se distribuie creditorilor.
E diferență între procent din vânzare și procent din ce se distribuie creditor. Pentru că, pe de o parte, încasez niște bani, dar din toate încasările astea apar și niște cheltuieli.
Întotdeauna procedură de genul ăsta.
Nu cheltuielile noastre, cheltuielile societății debitoare. Vă dați seama, cheltuieli de publicitate pentru vânzare, cheltuieli cu salariații, cu paza, acolo unde sunt
bunuri. Da, cheltuieli
de utilități. De...
Pentru, de exemplu, o incindere trebuie luminată. Deci sunt niște costuri care îți diminuează sumele pe care le dai creditorilor.
Puteți să-mi spuneți un caz concret în care ați preluat, nu știu, managementul unei companii cu angajați? Ziceați de presiuni pentru a-i da afară, pentru a reorganiza business-ul. Cum ați procedat, fără nume concrete, un caz, o firmă de mobilă, de...
Da.
Cum au decurs lucrurile în mod...
Avem un portofoliu, e o fabrică de bere, o fabrică micuță. În primul rând, se analizează managementul. Pentru că multe probleme de acolo provin. Și, în general, e bine să înlocuiești managementul care a dus firma în situația asta și, eventual, iei din linia a doua, după o analiză prealabilă, vezi care ar fi mai potrivit să fie și unde încredere. Pentru că un administrator judiciar nu stă zilnic.
Evident, da, da.
Și atunci trebuie să rămească un om care mai știu și business-ul foarte mult, pentru că noi nu putem spune că suntem
cunoscători
a tuturor business-urilor. Da, în domeniul B. Cine a lucrat acolo cunoaște tot ce e de făcut.
Cu ce se mănâncă afacerea.
Exact. Exact. În principiu e bine să fie numit cineva care a fost pe partea asta operativă,
sau probabil cu unul pe care îl indică chiar salariații, mă gândesc, nu știu.
Nu neapărat.
Nu?
Nu neapărat. Nu. Nu, pentru că și cu salariații trebuie luată și ai niște măsuri destul de drastice. În general, e supradimensionată schema de personal și...
Bun, deci vă duceți, puneți pe cineva de încredere,
da,
care
exact,
să se ocupe.
Exact, care, cu care să avem și noi o relație bună, să mergă lucrurile în regulă și să și pună în aplicare deciziile noastre. Pentru că e clar, acolo trebuie să reduci din posturi, că n-ai ce să faci, să mai diminuezi cheltuielile. După care se analizează business-ul pornind de la partea tehnică, bineînțeles, cu oamenii de acolo. Și se vede dacă se poate da ceva la o parte, e în regulă. Într-adevăr, unele activități pot fi generatoare doar de costuri și n-am vrut să le mențin. Și mențin doar ceea ce este viabil.
În cazul concret de care spuneți, fabrica mică de bere, cum ați procedat? Ați dat afară oameni?
Sigur că da. Sigur că da.
Nu vi s-au ridicat în cap?
Problema există, dar trebuie să ai tăria să reziști, că n-ai ce să faci aici. Câteodată e bine să externalizezi anumite activități. De exemplu, pază. Se face calcul dacă e pază proprie cu salariați proprii, față de pază externalizată, ce înseamnă beneficii și riscuri, că și acolo depinde de firma de pază. Dacă venim la concluzia că firma de pază nu are una, am terminat. Și într-adevăr, aici s-a dovedit că e mai bine așa. Uh-huh. S-au diminuat și partea asta de furturi.
În general, da, mai sigur.
Da. Și apoi s-a mers pe analiza asta tehnică. S-a renunțat la partea de îmbuteliere bere la sticlă, se merge doar pe peturi. Și prețul mai bun, cantitatea fiind mai mare, s-a ajuns la urmă analize economice, s-a ajuns pe mai bine așa, la concluzia asta.
Acum, întrebarea mea e, apropo de ce îmi spuneți, de ce n-ar face managementul de acolo o analiză de asta și să vadă, băi, frate, nu mai ține să...
În general, când ești implicat într-o afacere, ți-e mult mai greu să faci o analiză de genul ăsta și să faci, să iei niște măsuri drastice. E mult mai greu. Gândiți-vă câți în țară din marii patroni au făcut ceva de genul ăsta. Eu știu un singur caz care s-a dovedit până la urmă tot neviabil, dar în fine. Pico. Deci Pico a angajat Pricewaterhouse ca să facă o analiză de genul ăsta și să facă o restructurare.
Se pare că a fost prea târziu.
Da,
se
da,
pare
da.
Că a fost prea târziu, exact. De asta vă spun. E greu. Plus că pentru a face o analiză de genul ăsta îți trebuie consultanți.
Care
tu intern e greu să faci. Îți trebuie consultanți. Care trebuie plătiți.
Consultanți.
Da? Care trebuie plătiți. Și spui, păi, de ce să dau nu știu câți bani consultanților, când mai bine lasă că merg așa și o să văd de unde ajung.
Exact. Deci și mentalitatea.
E mentalitatea, în primul rând. Asta e. Se ajunge la genul acesta de probleme.
Și speranța lor că se vor redresa.
Cumva o să vină o minune.
Da,
exact.
Între bănci și companii care cer intrarea în insolvență, cine... constatările noastre, care sunt mai nu agresivi, mai nerăbdători în așa în casa creanțele? Sau cum lucrați cu băncile?
Băncile nu sunt dornice și nu au niciun interes să facă cerere de intrare în insolvența debitorilor.
Dar cu toate astea fac.
Foarte puțin.
Foarte puțin când văd că nu se mai poate face nimic, când văd că alți creditori au introdus ei cereri și sunt sigur că se deschide pe celălalt, atunci
De ce? Pentru că ei au niște reglementări de la BNR și în momentul în care se intră în insolvență, ei trebuie să-și provizioneze
cu 100%
credite respective, le afectează situațiile financiare și nu sunt încântați. Ei preferă să facă rescadențări.
Da, să răstocolească.
Și în ultima perioadă s-au acordat niște facilități deosebite debitorilor.
Adică
au rescadențat pe termene foarte lungi, cu perioada de grație chiar și de 2 ani.
Păi, în termene foarte... Eu, din câte știu, se rescadențează cam pe 90 de... Pardon, pe 3 ani un credit, cu o perioadă de grație de 9 luni, să zic. Depinde și de sumă, de așa mai departe, dar dobânzi sau ratele ulterioare sunt mult mai mari.
Depinde de negocieri.
La rate mai mici nu se ajunge...
Nu, doar că se oferă pe o perioadă de timp...
Da, îți oferă un balon de oxigen prin...
Exact.
Sigur că da. La fel, și ei spun, dom'le, să-i dau un moment de respiro, să-și revină piața.
toată lumea așteaptă să-și revină piața.
Într-adevăr, pentru bănci e foarte dificilă perioada asta. Ei sunt nemulțumiți de această lege, pentru că, pe de-o parte, alți creditori bagă firmele în insolvență, nu sunt nevoiți să vină și la masă.
Da,
sau debitorul din propria inițiativă
se declară...
Stop, nu mai pot să fac față, mă duc la tribunal și îmi declar insolvență. S-au mulțit foarte mult cazurile astea. Dacă până în 2007-2008...
Care e avantajul lor, să zic, al... și omul în SRL, așa. Dacă constat că nu mai pot să achit furnizorii, mă duc la tribunal, îmi deschid o...
În primul rând, niciun creditor nu mai poate să îl execute. Toți creditorii
se scriu la o masă
cătare și sunt așezat toți așa la rând.
Da.
Da? Stați acolo până se clarifică toate problemele. Nici nu mai poate să scoată la vânzare.
Bun, dar asta nu exonerează de datoriile.
Nu, dar în două ori, perioada de respect. Gândiți-vă că dumneavoastră aveți o fabrică. Da? Un exemplu. Da? Și aveți datorii. Păi dacă nu vă introduceți în procedura asta a insolvenței, oricine poate să vină să vă dea judecată, obține un titlu executoriu și vă execută utilajul cel mai important cu care produceți. Ce mai faceți?
Sau furnizor de gaz.
Sau furnizor de gaz vă taie gaze.
Da? Procedura insolvenței prevede că dacă este vorba de un consumator captiv, este interzis să fie oprită furnizarea serviciului. Cu condiția să se plătească datoriile curente. Ce este din urmă?
Rămân așa.
Rămân este prima masa cadală, dar cu condiția asta să se plătească ce este curent. Pentru o firmă care intră în insolvență, e foarte important.
Deci, pe asta e un mare avantaj. Pe și mai există un alt avantaj, stoparea penalităților și majorării.
Da. Ele îngheață. La data când se deschide procedura insolvenței, datoriile îngheață. Nu se mai calculează penalități. Cu o excepție, cei care au garanții. Dar și acolo sunt anumite condiții restrictive, în funcție de valoarea bunului adus în garanție. Dar ăsta e principiul că nu se mai calculează. Și atunci spune, de ce să mi se mai adauge nu știu cât? Cei mai mult se gândesc la datorii către stat. 0,1% pe zi.
Da, da.
Și atunci ce stat? Stop și viață.
Deci nici la stat. Da. Rămân datoriile la data deschiderii procedurii.
Mai era un avantaj, dar de la 1 ianuarie anul ăsta s-a scos și multe firme intră în insolvență și pentru acest avantaj taxarea inversă a TVA-ului. Pur și simplu și când se vindea și când se cumpărau bunuri servicii, nu se plătea TVA-ul. În sensul că nu exista fluxul de mână. Deci eu, în momentul când scot pe piață un produs și îl vând, fiind în insolvență, din start, eu vând cu 19% mai mic. Deci mă poziționez față de concurență mult mai jos. E important. Când achiziționez, la fel. Mai mic de factura, să spunem, pe 119 lei, însă îi plătesc doar bază, 100 de lei. Era important. Din... Acum, statul, pentru că are nevoie de bani din TVA, a scos facilitatea asta de la 1 ianuarie și atunci nu se mai aplică. Dar mulți au reușit să facă cifre de afaceri bune de...
Ce estimați pentru anul ăsta, pe 2010? O să crească și mai mult cazurile de...
Din ce vedem noi, da. Pentru că mulți au rezistat în 2009. Mai aveau ceva resurse, au mai împins datorile un pic. Deci se pare că acum nu mai
au.
Și s-ar putea să intre în insolvență firme chiar mai.
Toată lumea zicea, domnule, ce criză, contracție economică, dar nu avem falimente mari în economie.
Și aia.
Încă au reușit să reziste, dar e posibil să...
Asta e posibil să apară.
Deci noi așa simțim că nu mai au, gata. Doar să vedem din martie. Întotdeauna iarna e destul de greu. Pentru toate firmele. Să vedem începând cu 1 martie ce se mai mișcă.
Legea concordatului
preventiv.
Preventivă. Unui piperea...
Da.
Ce părere?
E o chestie nouă și bună. Vedeți conotația asta, insolvență, e foarte...
Faliment.
Da, da, da. aduce multe...
E o asociere, da, pe care mulți o judecă...
Da.
E, și e un prejudiciu de imagine.
Da, da.
Aici e marea problemă.
Concordatul preventiv.
Da. Totul e confidențial.
Scapi prima dată de această...
Deci ajungi la acorduri cu creditorii, dar sunt confidențiale. Inclusiv prin tribunal, de se face prin tribunal, dar și acolo e confidențială. Toată povestea asta, tot sub conducerea unui administrator, de gen cum suntem noi.
În primul rând, e foarte importantă această lege pentru bănci. Din același motiv pe care l-am spus anterior, cu privire la provizioane. Prin normele lor, dacă se intră în insolvență, era obligat să calculeze provizioane. Acum, acest concordat preventiv are oarecum avantajele legii insolvenței pentru debitor, dar are și avantajul pentru creditori, respectiv pentru bănci, că nu mai calculează acele provizioane. Eu nu are avantaj.
Deci, cum o să
interpreteze
și BNR?
Sigur că da.
Dacă schimbă normele de înregistrare în contabilitatea propria acestei situații.
Da, oricum, creditorul a trecut pe neperformante și tot ce e neperformant trebuie provizionat cu anumite clase de risc.
Da, exact.
Depinde. Pentru că normele BNR se referă la credite neperformante atunci când se depășește scadența.
Da.
Prin legea insolvenței, în momentul în care se intra în procedura de insolvență, se considera deja scadent și atunci se depășea scadența. Iar ei, ca să poată să mai facă ceva, făceau renegociere. Prin concordat, nu mai există acest prag. Dacă ai intrat în insolvență, devine scadent, ci pur și simplu, eu, creditor bancă, mă înțeleg cu tine, debitor, facem sau nu facem o înțelegere pe câți ani vrem noi și cum vrem noi.
Da.
Și atunci, normal că norma BNR n-are ce să-i mai spună că a devenit scadent și a depășit scadența pentru că n-a depășit.
Da.
Pentru că el, acel credit, se urmează curs.
Momentan au fost discuții pe marginea legii, de la propunerea ei, tot discută, cred că de 2 ani, se discută că o să avem o lege de genul ăsta. Au fost discuții la nivelul Uniunii, cum să fie, și s-a ajuns aici, acum. Dar până acum totul a fost în teorie. O să vedem ce se întâmplă în practică. Important.
Legea este prea nouă ca să existe practică pe așa ceva.
Legea falimentului personal, dacă ar apărea, ar fi utilă, ar fi bună?
O să vedem.
Băncile iar se plâng, că domnule,
da,
o să
vedem și cum apare.
Da, depinde foarte mult cum e. Pentru că dacă se menține un echilibru între debitori și creditori prin lege, e în regulă. Dacă e în favoarea debitorului, atunci băncile, în momentul în care va apărea o lege de genul ăsta, posibil creditarea se restrângă și mai mult. Că o să spună, uite, e în favoarea debitorului, ăsta dacă nu mai împletește, îți bagă singur în faliment și am terminat. S-a dus creditul nou.
Da.
Depinde cum se asigură echilibru.
Asta e, depinde ce model se adoptă.
Da. În lume există, într-adevăr. Dar trebuie văzut și la noi cum va fi
adaptat sărmanuței românești.
Da, gândiți-vă că noi avem un alt specific. Există această lege în Statele Unite. Dar în Statele Unite, gândiți-vă că sistemul bancar are 4-500 de bănci. La noi sunt 40-50. Acele 4-500 de bănci erau 100 din ele specializate pe credite ipotecare.
Corect.
În schimb, la noi nu există așa ceva.
Îmi spuneați de cazul cu căpducuța de bere. Din ce alte domenii ați mai preluat, ca să zic așa, managementul firmelor?
În
afară de producția de bere.
Da, în domeniul ceramică, fabrică, făceam câini. Ce să vă spun?
Asta
istoricul e frumos al fabricii. Deci toată fabrica a fost translatată din Marea Britanie aici în România de către un investitor. A produs faliment. Deci toate activele au fost translatate aici.
S-a întâmplat prin 94.
Da.
A fost adus, a investit, a cumpărat-o de acolo și a adus-o în România.
O perioadă a mers bine. Bine, pentru că aveau și un anumit avantaj competitiv pe câteva produse ceva unit în Europa și atunci mergea. Până când au intrat chinezii. Pune niște prețuri joase.
preferințe.
Deci aici nu prea mai fost treaba cu management de pe cost?
Nu. Pur și simplu piața.
Concurența...
Nu aveai ce să mai faci. Ei aveau contracte foarte bune cu Nestlé, cu... dar în momentul în care s-a dus la Nestlé firma chinezească și a spus aceeași cană pe care tu o iei cu 5 euro, eu ți-o dau cu 0,5
euro, da, corect.
Deși calitativ, nu mai parte pe o să rechinezești, dar...
Mai contează?
Da, sigur. Da, pentru că ce, dai la promoție, la cafea mai dai și o cană,
da,
cu...
Da.
Până la care e problema, că e calitate mai...
Sigur, nu te interesează.
Nu contează, da.
În schimb, e asta, ei au mers pe calitate, au o calitate superioară. Da.
Și nici tehnologia nu le permitea să aibă calitate inferioară. Ca aia. Și era și un pic energofagă, utilajele de prin anii 60.
Da. Bere, ceramică, ce, ce face că mai preluat?
Și ce să vă mai spun? Noi...
Problemele cele mai mari înțeleg că pe leasing aveți probleme. Dosare,
da,
cazuri.
Da,
da, da. Ce să spun? Recent avem o fabrică de, de confecții, dar acolo lucrurile sunt terminate complet.
Confecțiile,
da.
Piața confecțiilor.
Da, deci da. Acolo presiunea din partea păștilor salariați, care da. Sunt vai de ei.
Și în cazul leasingului, depinde dacă eu am luat o mașină leasing pe firmă, mi se cere de intrare în insolvență, vine banca sau firma de leasing, îmi ia mașina, dumneavoastră ce îmi faceți, ca să, ca să zic așa, ce mai puteți să-mi faceți? Îmi vindeți casa?
Ah, am înțeles unde vreți să ajungeți.
Care sunt riscurile la care se supune?
Da, lucrurile stau pe următor. Falimentul se referă la patrimoniul societății. Dacă din vânzarea bunilor, deci transformarea în lichidității a patrimoniului, nu se obțin suficienți bani pentru plata datoriilor, există situația în care, pentru această diferență neachitată, să fie angajată o răspundere a persoanelor care au cauzat starea de insolvență. Dar aici suntem pe un teritoriu mai limitat. Pentru că nu în orice situație se poate ajunge la... Doar în cazul în care managementul sau alte persoane care nu figurau managementul oficial, dar conduceau din umbră, erau așa numitul administrator de fapt, și au cauzat situația asta, se poate pune în sarcina lor. Pe baza unei analize pe care o face lichidatorul și se depune un raport. E așa numit un raport de cauze. Acolo, dacă se identifică acele fraude, se menționa. În raport, bineînțeles că trebuie documentate, trebuie și dovedite. Dacă nu ai dovezi degeaba.
Da, am înțeles. Nu, eu vreau să... am un, o cunoștință, așa, care a luat un, un utilaj, un camion, un furgonetă, n-ai știu ce, în leasing, a plătit mai puțin ultimele, mai știu, 3-4 rate din contract, a venit firma de leasing, nu mai știu, i-a luat mașina înapoi și mai trebuie să plătească, nu știu ce valoare, sau clauză de încheiere a contractului, la, vreo 5.000 de euro. Da. Zice, băi, banca și-a luat de la mine... și ceva la sută valoarea mașinii. Și a luat mașina înapoi. Exact. Băi, și mai vine la mine să-mi dea și să-i
vede. Exact ce v-am spus cu privire la clauzele care există în contractul de leasing. Când s-a semnat contractul de leasing, a fost trecurată acea clauză.
Da.
Și a fost acceptată prin semnat.
Da. Deci până acum, la o singură temă de leasing, am văzut o clauză care mi s-a părut corectă. În sensul în care, perfect, nu mai poți să plătești, și-a luat bunul înapoi, și firma de leasing trece la valorificarea bunului.
Da.
Și spune, am obținut atâția bani. Tu mai aveai să-mi plătești, nu știu, la
contractul.
Da, scad din cea mai încasă.
Cât de cât e.
Cât de cât. Dar v-am spus, un singur caz. Firma de leasing. În rest, nu trebuie să o ieși au bunul, îl valorifică și fac ce vor cu el. Și cer și restul banilor din contract. Asta e. Situație.
Da, deci pentru 2010 vă așteptați la o înrăutățire a...
O creștere a numărului.
Sau o creștere a numărului de insolvențe.
Da.
Asta ar trebui să ne spună spuzând de câte buze, pentru că o să vă oprească business-ul.
Nu neapărat.
Sunt lucruri diferite. O să crească volumul de muncă. Și pe face, nu știu.
Da. Ei, glumeam acum.
Da.
Nu. Trebuie să înțelegeți și mai în general trebuie să înțeleagă un lucru. Că și noi suntem afectați de criză. În ce sens? Noi avem un volum din ce în ce mai mare de muncă, dar în vedere că e criza aceasta de lichidități pe piață, noi nu găsim cumpărători. Ne găsim cumpărători, nu putem să încasăm la debitori și nu putem să ne încasăm nici noi onorariu, pentru că noi ne luăm onorariu, așa cum v-am spus, din vânzări. Dacă nu avem de unde să încasăm, nu avem cifre de a face, nu avem nici noi bani. Dar toată munca e depusă. Deci până ajunge la vânzare, e o procedură destul de lungă. Poate să dureze un an sau doi ani. Și toată munca asta s-a depus. Iar noi încasăm banii pe toată perioada asta atunci.
Da. Avem și noi
cheltuieli. Și până, și noi cheltuieli până atunci. Da. Deci noi un an de zile credităm societatea debitoare ca să ajungem la vânzare, ca după aia să ne recuperăm banii plus un profit.
Ideea este să ne ajungem și noi
în insolvență. Asta vă spun. Da. Deci noi trebuie să credităm un an de zile. Creditezi când ai. Sau creditezi o societate. 2, 3, 5. Dar mărindu-se numărul, volumul, trebuie să creditezi mult mai multe. Și să ajungi la perioada aia. Și atunci nu e chiar o bucurie.
Da. Păi gândiți-vă, un anunț simplu, o mică publicitate de vânzare, dăm în jur de 100 de lei. Da. România liberă. Câte anunțuri ar trebui date și, normal, mica publicitate ar trebui să dai ăla asta, mărunțișuri.
Da, da.
E, ca să ai o expunere, ar trebui un anunț mai mare.
Mai special, în condiții mai...
Costă. E, banii ăștia.
Noi îi dăm.
Da? Din bani.
Pentru că societatea debitoare nu are niciun leu.
Pentru că ulterior se face un decont de cheltuieli, arătăm tot ce am cheltuit noi și ne încasăm bani. Dar dacă nu vindem, ne tot credităm. Și atunci se mai pune într-adevăr problema, că ne mai trebuie și credite. Păi, publicitatea s-a făcut... Da, în limita banilor pe care avem și ne-a făcut și publicitate. Dar haideți, ori ajunge la o înțelegere și contribui și voi credeți cu niște sume ca să facem publicitate.
Da, e interesul lor să
facă. Da, nu înțeleg treaba asta. Zic că, prin ce să-ți dă eu bani?
Da. E dificil. Plus, ne obligă legea să activăm documentele firmelor care sunt în faliment. Și sunt cheltuieli de activare.
Corect.
Pe care, de unde să le suportăm? Și judecătorii ne pun în vedere. Trebuie să faceți arhivarea documentelor, să notificați arhivele naționale, să vedeți ce faceți pe ele. Arhivele naționale nu au spațiu depozitare, nu preiau documente. Trebuie încheiat atunci un contract cu o firmă care are un depozit autorizat de arhivele naționale să le fie păstrat acolo. Cer bani?
Și asta înseamnă bani?
Da. Sunt multe lucruri.
Da, asta spun. Nu e chiar o
bucurie.
Nu e chiar o bucurie. Adică toată lumea privește... Că e normal să privești așa, păi lucrezi în domeniul insolvenței, a crescut numărul, te-ai îmbogățit.